Jos Asmani ube presidente e Kosovës në prillin e 2021-s. Asaj kanë mbetur edhe pak muaj në postin më të lartë shtetëror. Të pak të në këtë mandat, pasi që në publik besohet gjersisht se ajo ka ambicje për qëndruar më gjatë në këtë pozitë për mes një mandatit të 2-5 vjeçar. Jo pak njerëz, i pa në disa deklaratat të fundit të saj në drejtim të jetësimit të synimeve për ta mbajtur karrikën e presidentes. Qëndrimi i saj se shteti nuk mund bllokohet për një nënkryetar serb të kuvendit Kosovës dhe kritikat e saj ndaj partisë më të madhe të serbëve në vend listës serbe u pan si pjesë e manovrave për të garantuar mbështetjen politike që i nevojitet për një mandat të dytë. Vetë ajo, ju tha medjave më 11 shtator se po e mendon edhe një mandat dhe se do të vendos shpejt. Osmani deklaroi se nuk ka kalkuluar as në mandatin e parë dhe as tani. Por Donika Emini nga grupi këshillëdhënës në Evropë për politikat të Ballkanit, në parim nuk sheh asgjë të gabuar nëse Osmani e synon edhe një mandat të dytë, mirë po problemin e gjente mungesa e një udhëheqjeje të qartë dhe unifikuese, e cila do duhej ta vendoste interesin e shtetit mbi çdo interes personal apo partijak. Në disa përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lira, ka thënë se mënyra se si është angazhuar presidentja gjatë kësaj periudhe krize ka nxjerrë në pa dobësi në leadership në një moment shumë kritik për vendin. Ajo është parë më tepër si pasive, duke vepruar në mënyrë ad hoc, pa një strategji të qartë, duke organizuar takime pa peshë politike për të lëvizur partit, sidomos ato shqiptare që kanë bllokuar punën e kuvendit prej më shumë se 6 muajsh. Ilir Deda, ish deputeti i kuvendit i cili u angazhua edhe në presidencë më 2011, beson se kalkulimet e tilla nuk mund të bëhen kur presidenca, siç ka thënë ai, përfshihet në vallën shoviniste të përhapur në Kosovë.
Me argumente të paqena, me fjalor shtyps ndaj përfaqësuesve politik të komunitetit serb dhe me mungesë absolute të argumenteve si kushtetuese si juridike. Ajo nuk ka ndërtu ura me partit opozitare gjatë kohës që është prezidente, nuk ka përfacu rol unifikus për çështjet brendshme politike në vend, dhe rreshtimi i saj për krah cilës do parti politike vetëm ja ulë mundësin që ta ketë mandatin e dytë.
Deda konsideron se një shkresë nisur nga zyra Osmani në gjykatën kushtetuese të Kosovës mund të interpretohet si presion ndaj këtij institucioni për të marrë vendime jo kushtetuese. Ai thotë se ajo i ngjason më shumë një pamfleti politik sesa një dokument të përfaqësuese së unitetit të popullit.
Komuniteti serb nuk është duke bllokuar konstituimin e kuvendit të Kosovës, por janë partitë shqiptare, apo tje më direkt është partia qeverisë në Kosovë, ajo e cila po kontribon në blokadë dhe po i thënë arsyekimet e gjykatës kushtetuese. E prezidentja tash u përfshi në këtë valle.
Emini ndërkash thotë se presidentja ka të drejtë të shprehë shqetësime politike, por se ekziston një vije holl mes këtij roli dhe dhënjes së përshtypjes se po sfidohet autoriteti i gjykatës kushtetuese. Presidentja beson se bllokimi i kuvendit për shkak të mos zgjedhjes së nënkryetarit nga pakica serbe, përderisa kryesia e tij ka korrum, do të sononte në mënyrë serioze themelet mbi të cilat është ndërtuar shteti. Osmani ngulmon se votimi në PAKO për dy pozitat e rezervuara për minoritetet nuk kërkohet me kushtetutë siç pretendon lista serbe, dhe se rregulloria e punës së kuvendit nuk është mbi dokumentin më të rëndësishëm në vend. Por Emini vlerëson se pozita e nënkryetarit serb nuk ka të bëjë thjesht me një rol teknik. Ajo thotë se nënkryetari nga komuniteti serb është kategori kushtetuese dhe si i tillë është element thelpsor për funksionalitetin e kuvendit. Nëse kuvendi vazhdon punën pa zgjedhur këtë nënkryetar, atëherë po shkelet një detyrim i qartë kushtetues, beson ajo. Për të ambicieve eventuale, Deda thotë se Osmani nuk është angazhuar për zgjidhjen e problemeve të minoriteteve serbe, bosnjake dhe gorane përgjatë mandatit presidencial dhe që sipas tim fatura për shtetin do të jetë me pasoja të rënda, potencialisht pas zgjidhjeve lokale të 12 tetorit.
Ne po shohim që tendenca për prishjen e Kosovës aktisariane është duke dhënë rezultat, po ai rezultat nuk do të jetë i favorshëm për rregullimin e arshëm të brendshëm të shtetit. Janë duke u dhënë argumente aqë shumë për përfaqësuesve serb që të kërkojnë më spaku një asociacion me kompetenca të forta ekzekutive.
Multietni shteti në Kosovë është ndër aspektet që mbrohet me çdo shpim nga faktori ndërkombëtar i cili apelon vazhdimisht që shumica shqiptare të integroj pakicat në gjitha nivelet, siç ju takon me kushtetutë. Përfaqësuesit ndërkombëtar ju bën thirrje aktorëve politik dhe institucioneve në Kosovë që ta respektojnë gjykatën kushtetuese dhe të formojnë institucionet në linjë me aktgjykimet e saj. Pozita e presidentit konsiderohet edhe ndër arsyet për mos arritje të konsensusit mes partive politike shqiptare për të ecur përpara drejt formimit të institucioneve të reja pas zgjedhjeve të fillimvitit. Për ta fituar pozitën e presidentit, një kandidat i duan të paktën 80 vota të deputetëve nga 120 në total në rundin e parë. Nëse nuk i siguron ato në rundin e parë dhe as në të dytin, i mjaftojnë të paktën 61 vota në rundin e tretë.